Бишкекте кечки саат 10:30. ОВДО Азаттык радиосу. Баткенде Көкташ Аксай жолун куруунун татаал деп саналган аймагында курулуш кызуу жүрүп атат.
Айылга кирсек бизди тажидеп көп машинелерибизди өзү-өзү талкалайт эле. Азыр эми бул жол бүтүп калса, Кыргызстандын айылга кирбей мындай өтүп кетсек, анча бизге жакшы болот.
Ал эми экскаватор тазалап атат. Канча күнгө айтыш кыйын, эми иштеп баштадык, эми секин болуп атат.
7-апрелде жабыркаган жарандарды колдоо боюнча элден топтолгон миллиондогон сом каражаттын дайыны чыкпай атат. Жетекчилер ага курал сатып алынганын айтышкан.
Жерде 100 миллиондой акча чогулган. Айкалото коомуна ошол акчалар мурун эле бөлүнүп калган эмес, азыр деле бөлүнүп турат.
Ал оружиякасы ак үйгө киргенде эле милициялардан тартып алган эле оружиялар экен. А булар сатып алдык дешип атпайбы? Ошондо бизге бербей коюп атпайбы, оружияга жаткырып коюшуп атпайбы?
Курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыкканы атат. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга токтолобуз. Азаттыктан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүсүн улантуу боюнча Өзбекстанга нота жиберилди. Бул тууралуу өкмөттүн чек араны делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди.
Өзбекстан тарап келишимдин проектине 701 километрди киргизели дегенбиз. Биз ага каршылонуп ошо такталган макулдашкан учактардын баарын киргизип ошо келишим менен бекитип коем деген сунушту айтканбыз.
Андан бери жолугушуу өтө элек. Мындан улам Кыргызстан сүйлөшүүлөрдү улантуу боюнча нота жиберди. Кийинки жолугушуу качан жана кайда өтөөрү дипломатиялык каналдар аркылуу аныкталмакчы. Орусиялык система холдингинин жетекчиси Владимир Евтушенков үй камагына алынганы тууралуу кабар тарагандан кийин Москва биржасында бүгүн аталган компаниянын жана ага таандык ишканалардын акцияларынын баасы кескин төмөндөп кетти. Роснана компаниясынын жетекчиси Анатолий Чубайстын пикиринде Евтушенковдун камалышы экономикасы ансыз деле токтоп бараткан Орусиянын бизнес климаты үчүн өтө чоң сокку болду. Система холдингине мунай иштетүү, медицина, банк, машина куруу тармактарындагы бир катар ири ишканалар кирет. Евтушенков арам акчаны адалдоого барган деп айыпталып, кечээ 16 сентябрда бир айга үй камагына алынды. Холдингдин өкүлү Ольга Гудинанын айтымында айыптоо негизсиз.
Руководство АСК «Система» считает, что сделка по приобретению акций предприятий Башкирского ТЭКа была законной и прозрачной. Компания оказывает полное содействие.
Башкыр отун энергетика тармагынын ишканаларын система холдинги мыйзам чегинде сатып алган деп билдирди бүгүн Гудина. Айрым маалымат каражаттары Евтушенковдун тегерегиндеги азыркы окуяны ЮКОСТун иши менен салыштырып, буга Кремлдин тиешеси бар деп жатат. Бирок орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай шек сануу негизсиз экенин билдирди. Косовода 15 имам камакка алынды. Алар Ирак менен Сириядагы согушкерлердин катарына кошуу үчүн албан улутундагы адамдар арасында үгүт жүргүзгөн деп айыпталууда. Косово бийлигинин азаттыкка билдиргенине караганда, кармалгандар арасында Приштина шаарынын башкы мечитинин имамы жана Митровица Печ шаарларынын имамдары да бар. Ошондой эле ашынган динчил ислам биримдиги деп аталган саясий партиянын лидери да камалды. Аларга Косовонун конституциялык түзүлүшүнө жана коопсуздугуна коркунуч жаратууда деген расмий айып тагылды. Август айында да Косово Косовода исламчыл радикал согушкер топторго үгүттөгөн деген шек менен 40 киши кармалган болчу. Казакстандын Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан жарандын өлүмү иликтенүүдө. Бул тууралуу жаза аткаруу департаментинин Павлодар облусу боюнча жетекчилиги билдирүүдө. Өлүмгө жүрөк оорусу себеп болгон жана маркумдун денесинен көк ала так табылган жок деп айтып жатат түрмөнүн жетекчилиги. Окуя тууралуу Ерсайын Нуртазинов, Павлодар облусу боюнча жаза аткаруу мекемесинин өкүлү 16 сентябрдын кечинде абактагылардын жакындары менен жолугушууда билдирген болчу. Дүйшөмбү күндөн бери түрмөдө жаткандарга карата зомбулукту токтотууну талап кылып, алардын туугандары колониянын кире беришинде нааразылык акциясын өткөрүп жатышкан болчу. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташуу боюнча 38 мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди бүгүн. Убакыт өтө аз калды. Бул багытта жалпысынан 100 жакын нормативдик укуктук документ иштелип чыкты. Даярдалган мыйзам долбоорлордун 16 жогорку кеңешке жөнөтүлдү деп билдирди Темир Сариев. Буга чейин кыргыз өкмөтү өлкөнүн бажы биримдигине кошулуусу боюнча мыйзам долбоорлордун топтомун жактырды. Эми аларды парламент талкуулап бекитип бериши керек. Украинанын президенти Петро Порошенко бүгүн АКШ жана Канадага иш сапар менен жөнөдү. Алгач ал Канадага барып өлкө жетекчилиги менен жолугат. 18 сентябрда Порошенко Вашингтонда АКШ президенти Барак Обама менен жолугат. Ибрагим Жунусов Түркиядагы элчи болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргыз эли артисти Ибрагим Жунусов буга чейин вице-премьер-министр, маданият министри болуп эмгектенип келген Түркиядагы буга чейинки элчи Эрмек Ибраимов Австрияга элчи болуп дайындалган. Бишкек шаардык соту Интеллинкс компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Цойду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Цой 6 майда борбордогу номер 1 тергөө абагына камакка алынган болчу, ал 2009 жылы Ысык Көлдө адам өмүрүнө кол салган деп шектелүүдө. Түрксой уюму жана түрк жазуучулары түзгөн Евразия жазуучулар бирлиги Казанда өткөн эл аралык форумда 2015 жылды кыргыз эл акыны Омор Султановдун жылы деп жарыялады. Бул тууралуу аталган иш-чарага катышып келген жазуучу Айдарбек Сарманбетов азаттыкка билдирди. Анын айтымында түрк дүйнөсүнүн адабияты жана тарыхы аттуу форумга 17 өлкөдөн 32 өкүл катышкан. Канымгүл.
Рахмат Рахат Кеңешова таныштырган кабарларды, окуялардын өнүгүшүн сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан толугураак окуңуздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 18-20 сентябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жайыт. Мындай аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа байланыштуу үйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Дыйканчылык аймактарда үшүп жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-13, күндүз 18-23, Нарында 3-8, күндүз 21-26, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус болот. Курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыккан атат. Бул маселе ишкерлердин катышуусунда өткөн өкмөт жыйынында талкууланды. Учурда Бишкек шаарында эле 200-дөй көп кабаттуу үй курулуп, бирок алар шаардын башкы планын бузууда деген дооматтар көп. Стратегия жоктугунан кыдырата жаңы конуштар пайда болуп, Бишкек чоң кыштакка айланып баратат деп айтылып келет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Курулуш тармагы Кыргызстанда акыркы жылдары дүркүрөп өнүгүп жатканы менен өлкө эгемендик алгандан бери аны өнүктүрүү стратегиясы болгон эмес. Анын айынан Бишкектин тегерегинде 50-дөй жаңы конуш айыл кыштактар пайда болсо, шаардын борбордук жана негизги бөлүгү башаламан курулуштарга толуп чыккан. Бишкектин өзүндө эле ушул тапта 200-дөй көп кабаттуу үй курулуп жатканын айткан премьер-министр Жомарт Оторбаев буларга токтолду.
Строительство сейчас стало локомотивом движения
нашей. Курулуш тармагы учурда биздин экономиканын локомотиви болуп турат. Эгер ага салынып жаткан инвестицияны талдасак, жергиликтүү жана чет элдик капитал ушул тармакка жумшалууда. Учурда Бишкекте эле 200-дөй көп кабаттуу үй курулуп жатат. Бирок бул тармакта өтө олуттуу реформаларды жасоону мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысына тапшырганбыз.
Провести очень серьезные реформы.
Курулуш тармагы өнүгүп жатат деген менен эксперттердин жана бизнесмендердин пикиринде ал Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак бойдон калууда. Буга Бишкектин башкы планына туура келбеген жана шаардын көркүн бузган ондогон мыйзамсыз курулуштарды мисал келтирсе болот. Ошондой эле курулуштар өлкөнүн экономикалык жана экологиялык абалын эске албастан да жүрүп жатат. Жомарт Оторбаевдин билдиришинче, Кыргызстанда электр энергиясы тартыш болуп жаткандыгына карабастан, электр тогун үнөмдөөчү жаңы технологиялар курулушта такыр колдонулбай жатат. Андан тышкары көп кабаттуу үй курулуп бүткөндөн кийин ага электр энергиясын тартууга, борбордук жылуулук системасына кошулууга уруксат алуу да акчасыз бүтпөйт. Курулуш тармагындагы стратегияны иштеп чыгуучу топтун мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Актылек Тунгатаров мындай дейт.
Азыр курулуш тармагы Кыргызстанда аябай өнүгүп атат да, акыркы жылдары 3-4 жылдан беричи. Анан ошол эле убакта аны менен кошо көйгөйлөр көбөйүп кетти бул тармакта. Эң бул коррупция көп маланган бир, коррупциянын деңгээли аябай өйдө болгон бир тармак айланып кетти да. Анткени биякта же ошол эле баягы ысык сууну берген Бишкек теплосеть, Бишкек водоканал суусун берет экен, энергосбыт электричествосун берет экен, ошонун баары менен жанагы ишкана сүйлөшүп чыгат экен үй кура турганча.
Тунгатаровдун айтымында өкмөттүн стратегия иштеп чыгып, курулуш тармагын жөнгө салам деген демилгеси саясий эрк болбосо ишке ашпай калышы мүмкүн.
Бирок тилекке каршы буларда ошо бир саясий эрки аз болуп жатабы, же депутаттар тарабынан, президент тарабынан да бир кандай кысым болуп атабы, түшүнбөй жатабыз. Булар өзүнүн ишин жакшы аткара албай жатат. Мисалы, көбүнчө эле ушундай бир оор маселе чыкканда кыска убакта бүтө турган иштер аябай узун убакыттарга созулуп келип атат.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Темирбек Ажикуловдун оюнча, курулуш тармагы менен алектенген аткаминерлердин жоопкерчилигинде күчөтүү зарыл. Антпесе коррупцияны азайтуу, тармакты жөнгө салуу аракеттеринен натыйжа чыкпайт.
Белгилүү четкий бир так критерий болбой атат. Мисалы мен тапшыра турган болсом, мага жооп бербесе эмне себептен жооп бербейт? Болсо бербесе эмне себептен болсо бербеш керек? Бирок анын араларын жоопкерчилиги жазылган эмес да. Анан биздер мүмкүнчүлүк болуш керек. Отказ кылдыбы, биз анда кеңге кайрылабыз.
Талдоочулардын пикиринде мыйзамдардагы алишемдиктер, көзөмөлдүн чабалдыгы, айрым атка минерлер, ошол эле кезде мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн кээ бир ишкер компаниялар үчүн да ыңгайлуу. Андыктан курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия канчалык деңгээлде иштелип чыгат? Ал иштелип чыкса да пайдасы болоору күмөндөшөт байкоочулар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада кыргыз тажик чегиндеги Көкташ Аксай тамдык жолунун чырлуу делген участкасында жардыруу иштери жүрдү. Бир топ убакыттан бери баш оору жаратып келген жолду куруучулар жыл соңуна чейин бүтүрөбүз дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров курулуштун жүрүшү менен таанышып келди.
Бир топтон бери чегер адагы жаңжалдарга себепчи болуп келген Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу жыл башындагы ок атышуу менен коштолгон жаңжалдан токтоп калган жеринен жанданды. Ок атышууга чейин алып барган 70 сотка Кыргызбайдын жери деген участкада жайгашып турган Тажикстандын чегарачылары да чыгып кетишкен. Жолдун Көкташ Аксай бөлүгү 9 чакырымды түзүп эң маанилүү делген участок. Анткени бул жол бүткөрүлөбү же дагы эле талаш аймакка жеткенде кошуналар каршылык көрсөтүп иш ара жолдо токтоп калабы деген түкшүмөлдөр бар болчу. Аксайлык Жаныбек Орозов куруучулар үчүн түшкү тамак алып келген экен. Өткөн жылдын 17-декабрында ушул Жаныбек Орозовдун чайканасы өрттөлгөндө жергиликтүүлөр кошуналардан көрүп айланма жолду куруу талабы менен чыгышкан. Иш да ошондон башталган болчу.
Биз буларга обед алып келдик, ошо азыр мындаракта тамакты пиширип обедди алып келдик. Биз жакшы болуп жатат, жол жүрүп жатат, көпүрө салынып жатат, элге пайдасы чоң. Мизажы болуп калабыз да, биз мына айылга киршек бизди тажиктер көп машинелерибизди өзүбүздү талкалайт эле, таш мебу. Азыр эми бул жол бүтүп калса, Тажикстандын айылга кирбей мында өтүп кетсек, анча бизге жакшы болуп калат. Баштагандан тажиктер уруксат бербей койгон эле да. Маяга өтүп отуруп алып дээрден, таж солдаттары уруксат берген эмес эле. Азыр эми мына биздин чоңдон сүйлөшүп билнеме кийген ушу чечимге келип мына энди баштады, кудайга шүгүр бүтүп калат да бул жол.
Жол курууда болгону тоо боорун жардыруу иши үчүн Тажикстан чек арачылары чек арадан бир аз жылып турбагандан токтоп турган болчу. Анткени жол куруу толугу менен Кыргызстандын аймагында гана жүрөт. Жардыруу учурунда кошуна чек арачыларга залакасы тийиши мүмкүн деп айтылган. Учурда кошуна чек арачылар аймактан чыгып кетишкен. Куруучулардын коопсуздугун болсо атайын күч кызматтары көзөмөлдөп турушат. Жардыруу ишин жүргүзүү үчүн Оштон келген Адис Мирлан Казакбаев иш ушундай жүрүп турса 10-15 күндө жардыруу иштерин аяктайбыз дейт.
Азыр эми ушу биз жолдорду уруп кетти, тропору, понижение, расширение дегендейуруп. Азыр эми экскаватор тазалап атат, тазалап атса буройня тешебиз. Канча күнгө айтыш кыйын, эми иштеп баштадык, эми секин болуп атат. Жакшы эле, кудайга шүгүр.
Коопсуздук эме кандай болуп атат?
Коопсуздук болуп атабы же? Карап, пограничтер бар, мына жерде карап аткан балдар бар, келип товар алып ушул жерде туруп жүрүшөт.
Жалпы 25 чакырымды түзгөн аталган жол үчүн 36 миллион сом өкмөттөн бөлүнгөн. Жергиликтүүлөр жаңжалдардын санын кыйла кыскартат деп ишенген бул жолдун курулушу өткөн жылдын апрель айында башталып, тажик тараптын каршылыгынан улам токтоп, улам жанданып турган болчу. Андыктан жергиликтүү калк ушул күнгө чейин жолдун бүтүшүнөн түкшүмөлдөп келгени ошондон. Ошисфана жол курулуш башкармалыгынын башкы инженери Икрамжан Акматов тажик тарап макулдашуунун негизинде жол курулушун жандантууга макул болгон. Иш эми токтобойт деп ишендирет.
07 гектар деген спорный деген участкада иш башталып, бүгүнкү күндө таштарды жардыруу ыкмасы менен азыр бир 50 метрдей жолду мөгүнү ачып, кеңейтип төмөндөтүп атат. 2 айдын аралыгында башталат деген үмүт этебиз. Тамдык жанында пока жумуш башталган жок. Ал жактан эч кандай нараазычылык болгон жок. Алар өздөрү жөө сүйлөшүү негизинде мурда пограндар турган жерден палаткаларын чыгарып кетишкен, жумушка уруксат берилген.
Аталган жолдун курулушун улантуу боюнча 9 айдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин жанданып, дагы бир тажик айылдарын айланып өтүүчү 2012 жылдан бери ишке ашпай турган Максат Кулунду көпүрөсүн курулушу да ушул айда башталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык Плюс телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жол Азаттык Плюс командасы элет мектептерине сереп салат.
Кыш келгенде мен айласын алар чыгарууга мажбур болом. Анан чын эле чоң суроо туруп атат да, каяка барат деген.
Жип байланган, сынык, парта отургучтарда кысылып 3-4 отурган окуучулар.
Парталар жок болгондуктан айла жок. Бул мектептен эле бирок парталар деле койгон. Ата эмелер алган жок.
Жумасына 500 сом айлык алган жаш мугалимдер. Мектеби жок жаңы айылдар.
Бул сокку биздин келечек сабаттуулугубузга урулган сокку. Анткени
абалга көңүл бурган бирөө барбы? Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Алайым, биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыралы. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүсүн улантуу боюнча Өзбекстанга нота жиберилди. Орусиялык система холдингинин жетекчиси Владимир Евтушенков үй камагына алынды. Казакстандын Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтөп аткан жарандын өлүмү иликтенүүдө. Косовода 15 имам камакка алынды. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташуу боюнча 38 мыйзам долбоорун даярдады. Украинанын президенти Петро Порошенко бүгүн АКШ жана Канадага иш сапары менен жөнөдү. Ибрагим Жунусов Түркиядагы элчи болуп тайындалды. Бишкек шаардык соту Интеллинкс компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Цойду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окуя аласыздар. Берүүбүздү Чоожай түрмөгүбүз менен улантабыз. 7-апрелде жабыркаган жарандарды колдоо боюнча элден топтолгон миллиондогон сом каражаттын дайыны жок. Апрель окуясынын бир катар жабырлануучулары кезегинде атайын эсепке которулган бул каражат күмөндүү жагдайда жок болуп кеткени белгилешүүдө. Жыйналышта ал каражаттын Айкүл Алатоо жана Мекен Шейиттер уюмдарынын жетекчилери өз кызыкчылыгына пайдаланып, бирок анын дайынын сураганда акча ынкылапты коргоо үчүн курал жарак сатып алууга жумшалган деген жооп угушкан. Аталган уюмдун жетекчилери муну чындыкка коошпогон ушак катары баалап атышат. Кубаныш Жолдошов кененирээк айтып берет.
Эки миң онунчу жылы 7-апрелде каза болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө жана жарадарларга жергиликтүү коомчулук ошол окуянын эртеси эле материалдык жана каржылык жардам көрсөтө баштаган. Башында жабырлануучуларга жардам түздөн түз эле бериле баштап, бирок анын агымы кийин көбөйүп кеткендиктен борборлоштуруу маселеси келип чыккан. Андан соң эл аралык уюмдар, ири компаниялар жана жергиликтүү ишкерлер менен саясий партиялар көрсөткөн каржылык жана материалдык жардамды жабырлануучуларга бөлүштүрүү үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бул комиссияны ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Эмил Каптагаев жетектеген. Андан соң бул кызмат кийинки президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовго өткөн. Фонддун эсебине которулган каражат ошол кезде Мекен Шейиттер жана Айкөл Алатоо коомдоруна жумшалган. 7-апрелде башынан ок жеген Бакыт Дыйканов алгач жарадарларга 10,000 сомдон акча каралып, бирок кийинчерээк ал акчалай жардамдын дайыны жок болуп кеткенине токтолду.
Бул жерде 100 миллиондой акча чогулган. Айкөл Алатоо коомуна ошол акчалар мурун эле бөлүнүп калган эмес, азыр деле бөлүнүп турат. Мегакомдон, Билайндан, Дордой Моторстан, Дордой Плазадан, Газпромдон акча бөлүнүп турат. Курал жарак сатып алдык деген миштер бар, бирок аны курал жарак сатып алганын, анан ошондой эле иштеткенин анын далили жок. Анан бирок бизге окшогон 7-апрелде жаракат алгандарга ошол бөлүнгөн акчанын бири да тийби. Кырк чоро деген күзөт агенттиги түзүлгөн. Аналга курал жарак биздин мамлекет 7-апрелдеги ошо революцияны коргоп калыш үчүн эмес, ал бир чиновниктин кызыкчылыгына түзүлгөн. Ал эч кандай 7-апрелдеги революцияны коргош үчүн мен мына башымды байлап алып мурунку жогорку кеңеште күнү түнү барып алып ошо жерде тамагыбызды бакканда карап жатканбыз. Ошо именно 7-апрелде ок тийген. Эми ок тийбегендер башка жумуштар жасап атат да Кыргызстанда. Азыр мына мисалы үчүн мен ошол үйдү мыйзамсыз берип салган Алмаз Шаршеновго кат жазгам, ал кат Фарид Ниязовдун колунан кайрылып Айкөл Алатоого берип койгон. Ошондон бери пристательдер мени көргөнгө көзү жок. Мен Айкөл Алатоонун эшигин кадам шилтеп барбайм азырчы.
Айрыкча жарадарлар мындай каржылык жардамга дайыма муктаж болуп келгени менен андай маселелер чечилбей келе жатканы белгилүү. Ошол эле учурда 7-апрель окуясынын жабырлануучуларын социалдык колдоо боюнча фонддун каражатын максатсыз пайдаланган фактылар ашкере болууда. Мисалы үчүн 2011-жылы 7-апрель ынкылабынын баатыры деген наам алган жабырлануучуларга аталган фонддун эсебинен бөлүнгөн акчалай кенемтеси берилбей калган. Мына ошондо Айкөл Алатоо коомунун айрым мүчөлөрү 2012-жылы уюмдун жетекчилигинен топтолгон каражаттын сарпталышы боюнча отчет талап кыла баштаган. Бирок жыйында бул маселени талкуулоо учурунда аталган коомдун мүчөлөрү жетекчилигинен ойго келбеген жооп алышкан. Анткени ошол кездеги жетекчилик аларга бөлүнгөн каражат инкылапка каршы күчтөрдөн коргонуу үчүн күтүүсүз чыгымдарга жумшалып кеткенин айтып алакан жайган. 7 апрель окуясынын жабырлануучусу Муратбек Төлебердиевдин апасы Салима Медерова ал жыйында Айкөл Алатоонун жетекчилиги инкылапты коргоо үчүн курал жарак сатылып алынганы боюнча маалымат бергенин эске салды.
Мына азыр деген кырдаал аябай күчтүү болуп атат, достон душман көп, ата журт деген катуу келип атат. Мына ушинтип ат менен чыгып ушундай кылды, биз адам кем калабызбы? Ат сатып алдык, оружие сатып алдык деп көрсөтүп, ошол жерде мушташты элдер. Ал оружие кылса ак үйгө киргенде эле жана милициялардан тартып алган эле оружиялар экен, а булар сатып алдык дешип атпайбы? Ошондо бизге бербей коюп атпайбы, оружиеге жаткырып коюшуп атпайбы? Ошентип биз күздөн кышка чейин митингде жүрдүк. Төлөбай атат, ошентип өзү беспредел кылып атат. Строительный фирма ачты, и кафе ачты, охрана ачып туруп өзүнөчү. Ошо 15 миллиондун отчетун берчи дегенде ошого оружие алдык деп отчет берип атпайбы? Биз деген ушу оружие менен коргошубуз керек дейт. МВД эмне үчүн, СНБ эмне үчүн, а Айкөл эле эмне? Тетиги бир 100 кишиэл оружие менен эки, анан көрө ошол акчаны бергиле деп чырылдадык. Мен форумга да киргизишпейт. Тынчтык деген координаторубуз бар, Эстибес деген замаким карап турду го, мени мына могу аялды сууруп чыгаргыла, бүт секретти билет деп. 15 миллион акча фондко немеге түшкөн? Отчетту өзү айтып берди кошой. 15 миллион акча түштү, буларга силерге көмүр берилет, бул берилет, ал берилет, үй салынат деп бир сачынака кол коюп бердик.
Мына ошол атайын түзүлгөн күзөт агенттигине сатылып алынды деген курал жарактын саны жана алардын түрү боюнча такталган расмий маалымат жок. Бирок мына ошол 2011-жылы Айкөл Алатоо коомунун базасында анын активисттеринин бири Төлөбай Жусубалиевдин демилгеси менен 40 Чоро деген аталыштагы куралдуу күзөт агенттиги түзүлүп, мына ошондон бери жеке менчик компания катары иштей баштаганы белгилүү болду. Бирок аталган агенттикти түзүү менен курал сатып алуу фактысынын байланышы боюнча маалыматтарды тактоо үчүн Төлөбай Жусубалиевдин өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Айкөл Алатоо коомунун учурдагы төрагасы Мээрбек Мискенбаев болсо, атайын эсептеги 15 миллион сом жана курал жарак сатып алуу фактысы тууралуу маалыматтарды инкылапчылардын беделин кетирүү үчүн атайылап ойдон чыгарылган ушак катары кабыл алды.
Мында эчтеке жок, ал жөн эле тилим эле айтып акта 15 миллион. Жок, ал коомго которбойт да, ал мамлекеттин эсебинде, ал мамлекеттик комиссиянын эсебинде. Ал учактан сурасаң, эмне болгон, кандай болгончу? А коомдун аякта тиешеси да жок. 2 жылдан бери иштеп атпайм, 1 жыл почти Испания шагирди болуп иштедим да. 1 жылчы. Анан кийин былтырдан баштап уже төрага болуп иштеп атам да, почти 2 жылдан бери. Анан мен билем да кеңизи ким экен, эмнеси эмне экен, болгону эле ошол да. Жеке кызыкчылык, үй алам, анан кийин жер алам, анан дагы бирден алам. Жеке материал кызыкчылык менен эле баягы эме болушкан, чогулгандар баарын айдаганбыз да. Өзүнүн амбициясын тарта албагандарды баягы оозун чөйрөп ар деменен айткандар 4-5 болуп эле жана апрель элим Кыргызстан деп ушунча киши акылсыз болуп алган, ушу 4-5 эле акылдуу болуп калмакпы мындай логика жагын карагандачы.
Ошол эле кезде белгилей кетүүчү жагдай мамлекеттик комиссиянын мүчөлүгүнө жана анын алдындагы фонддун ишин көзөмөлдөөгө Айкөл Алатоо менен Мекен Шейиттери коомдук уюмдарынын өкүлдөрү тартылган. Аталган фонддун каражатын бөлүү жана аны чыгымдоо маселесин мына ошол өкүлдөрдөн турган комиссия чечип келген. 7 апрель окуясынын жабырлануучуларын социалдык колдоо боюнча түзүлгөн атайын эсепке 2010-жылдан бери Мегаком, Билайн, Кумтор Голд сыяктуу ири компаниялардан сырткары башка ири ишкерлер жана кайрымдуулук уюмдары көптөгөн каражат которгон. Бирок фонддун ишин көзөмөлдөгөн мамлекеттик комиссия ушул кезге чейин аталган фонддун эсебине келип түшкөн жана андан чыгымдалган каражаттар туурасында коомчулукка ушул кезге чейин ачык айкын отчет бере элек. Президенттин кеңешчиси жана аталган мамлекеттик комиссиянын азыркы учурдагы төрагасы Фарид Ниязовдун айтымында айрым апрелчилердин арызында келтирилген фактылар былтыр укук коргоо органдары текшерген учурда тастыкталган эмес.
Тиги фонддун акчасы, ал маалымат ачык, ар бир жабырлануучу келсе караса болот дайыма. Каяка, кайсы адамга канча бөлүнгөн акча жана которулган больницаларга бар маалыматы бар. 2013-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бар маалымат бар. Ким барсын комиссияга, арызын жазсын, мамлекеттик комиссия карайт барын. Курчурган агенттигин уккан жок ал жөнүндө эчтеке. Андай маалымат менде жок, ал вообще уккан жок мынандай. Мурун бир разговор были такие, но потом не подтвердился, что мамлекет комиссиянын эсебинен акча берген жок. Ал мамлекет комиссияда тиешеси жок.
жабырлануучулардын башын кошкон Айкөл Алатоо жана мекен шейиттерине бөлүнгөн каражаттын ачык айкын сарпталышы боюнча 2011 жылдан тарта ал уюмдардын ичинде келишпестик күч алган. Мунун натыйжасында Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинде акчага байланышкан чыр чатактын айынан жетекчилик бир нече курдай алмашкан. Мына ошол чыр чатактар улам барган сайын бирин бири жоологон карама каршылыктарга чейин өсүп жетип, аталган коомдук уюмдардын жетекчилигинин мамилесине жана бийликтин саясатына нааразы болгон жарандар алардын курамынан чыгып кеткен. Жыйынтыгында ар кандай себептер менен ал коомдук бирикмелерден бөлүнүп кеткен жабырлануучулар ар кимиси ар башка майда топторго бөлүнүп, өз алдынча коомдук уюмдарын түзүп алган. Айкөл Алатоодон бөлүнүп чыккан Апрель Элим Кыргызстан уюмунун тең төрагасы Талант Очокеев мына ошол атайын эсептеги акчаны иликтөө боюнча прокуратура органдарына арызданып, бирок 2 жылдан бери жооп жок экенин айтты.
Биз дагы баягы генпрокуратура жазганбыз, ошол комиссияда спец счетта текшерип, кимге ким канча акча кеткен, канча миллион чогулган, бул элдин акчасы. Баягы 2010 жылы 7 апрелде баягы жаракат алгандарга элдер, организациялар баягы түшкөн акчалардын суммасы, аны ошонун баарын каптагай Лемил госкомиссиянын төрагасы болуп, кийин Фарид Ниязов. Көп сумма, миллиондогон сомдор да, бирок аны баягы биз дагы текшерип, баягы айтып өткөнбүз, бул кандай акча канакка королду, ошонун баягы объектин болушу билиш керек десек, ал да бул жабык бойдон калды да. Анан баягы госкомиссия болгондон кийин баягы мамлекет караш керек да, мамлекетте болгондон правительство караш керек. А бенде эмнегедир президент администрация бул Айкөл Алатоо мекен шейит жаракат алган менен шейит кеткендердин коомдук уюмдарды ошол президент администрация басып отурат да, мындай десеңиз. Баягы Айкөл Алатоонун эң үстүндө ошол Фарид Ниязов менен ошол госкомиссиянын төрагалары, ошолордун эмеси менен указаниясы баардыгы ошолордон аркылуу келет. Бенден биз таң калган сайтып атканыбыз, баягы эмне үчүн президенттик администрация мекен шейиттер менен Айкөл Алатоонун дайыма ошол эмесинде кармап жүргөнү, бул туура эмес.
Башкы прокуратуранын башкы тергөө башкармалыгынын өкүлү Кубат Абылкасымов 7 апрель окуясынын айрым жабырлануучуларынын батир бөлүштүрүүдөгү көз боймочулуктар жана атайын эсептеги каражаттын сарпталышы боюнча жазган арызынын негизинде иликтөө иштери бүтө электигин белгиледи. Апрель Элим Кыргызстан коомдук уюмунун өкүлү Талант Очокеев бул ишти атайын создуктуруп, президенттин наамына жазылган кайрылууну дагы ага түз жеткирбей, ортодо көмүскө фактыларды жашырууга кызыктар күчтөр бар экенин кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошондой эле жогоруда кеп болгон чоо жай берүүсүндө Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит моби дарегинен терип тапсаңыз болот, толук пикир калтырыңыз. Учурда сайтыбызда бажы биримдиги Кыргызстанды тоорган тобокелдер, Өзбекстандагы пахта терим, сүйдөн жараланган жүрөктүн запкысы, чек арадагы элге курал берилеби, Каримованын үй камактагы ачка кармалып аткандыгы тууралуу макалалар көп окулуп атат. Сиз дагы сайтка Азаттык чекит кейжи сайтына кирип өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюсту теледен көрө албай калсаңыз, сайттан толугу менен таба аласыз. Эми бүгүнкү орчундуу делген окуяларды кыскача эсиңиздерге салайын. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүсүн улантуу боюнча Өзбекстанга нота жиберилди. Бул тууралуу өкмөттүн чек араны делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курманбай Искандаров билдирди. Орусиялык система холдингинин жетекчиси Владимир Евтушенков үй камагына алынды. Казакстандын Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтөп аткан жарандын өлүмү иликтенүүдө. Косовода болсо 15 имам камакка алынды. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташтыруу боюнча 38 мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди. Украинанын президенти Петро Порошенко бүгүн АКШ жана Канадага иш сапары менен жөнөдү. Ибрагим Жунусов Түркиядагы элчи болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бишкек шаардык соту Интеллинкс компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Сойду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктарды силер толугу менен Азаттык Чекит KG'ден, Азаттык Чекит Мобиден табыңыздар. Ошондой эле биздин орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтыбыз дагы бар. Бизди Twitter, Facebook'тан дагы таба аласыз, YouTube'та да барбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн учурашканча аман туруңуздар.